tanazzuda ishtirok qilayotganlarni ishlarida mehmonlarimizdan borga o'xshaydilar. Marg'ilon shahridan Yohonjon Azamjon o'g'illari yozibdilarki, tilni ehtiyoti xususida ham biroz gapirib o'tsangiz. Hozirgi kunda ko'p yoshlarda avj olayotgan so'kinish degan bir musibat bor. Shu qatorda yolg'on gaplash va bekorchi gaplar to'g'risida deganlar. Sahobalardan birlaridan so'rashgan ekan Murji'a degan qavmlar to'g'risida. Murji'a degani payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan keyin bir yarim asrlardan so'ng paydo bo'lgan bir toifa, taxminan 80-chi hijriy yillarda vujudga kelgan. Murji'a degani ilgari ham bir eslab o'tuvdik. Inson iymon keltirgan bo'lsa, musulmonman degan bo'lsa, gunoh ishlarni qilsa ham zarari yo'q deb da'vo qilib chiqqan toifalar bo'lganlar. Lekin bular adashgan toifalar, ular islomdan adashib chalg'ib ketgan toifalar deb rad etiladi bular. Ushalar haqida so'ralganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni hadislarini javob tarzida keltirgan ekanlarki, sibabul muslimi fisqun va qitaluhu kufrun deb. Ya'ni musulmon odamni so'kish bu fisq, fosiqlik, u bilan urush qilish esa kofirlikdir deb. Ya'ni bu murji'alar haqida gapirib o'tirmadilar-da, payg'ambarning hadislarini aytib qo'ydilar. Musulmon odamni so'kish bu fosiqlik, ya'ni gunoh bo'ladi. Ya'ni murji'alarning gaplari noo'rin, Rasulullohning hadislariga teskari keladi. Ular gunoh qilmasa ham, bu gunoh qilsa ham bo'laveradi deydilar. Iymon keltirgan bo'lsa zarar qilmaydi deydilar. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam esa mana hadislari turibdiki, musulmon odamni shunday so'kish, haqorat qilish bu katta gunoh hisoblanadi. Endi u bilan urush qilish esa u kufr, kofirlikdir. Ya'ni kofirlarning qiladigan ishi bu degan ma'no. Shundoq musulmon odam ikkitasi urushib qoladi ba'zida, buni kofir bo'ldi deb aytmaymiz. Musulmonni so'kish gunoh, fosiqlik, u bilan urush qilish kofirlik deyilgan bo'lsa-da, lekin musulmon bilan ikkita musulmon urushib qolsa kofir deyilmaydi, bu ham fosiqlik. Lekin tahdid bilan odamlarni ogohlantirish uchun "hey, bu kofirni ishi bu" degan mazmunda aytilgan. Ya'ni urush qilish, musulmonlar o'rtasida urush bo'lishi bu kofirni ishi bu. Musulmon bo'la turib urushgan bo'lsa, demak o'zi kofirni ishini qilyapti degan mazmun bor. Ammo kofir bo'ldi deb hukm qilib bo'lmaydi. Agar musulmonlar urushib qolgan bo'lsa, qon to'kilgan bo'lsa, kofir deb hukm qilinmaydi-ku, lekin bular kofirni ishini qildi deb ularni qattiq tanqid qilinadi. Ular gunohga botgan qavm bo'ladi. Demak, shu hadisda so'kish bu fosiqlik, eng yomon narsa ekanligini payg'ambar aytganlar. Shuning uchun musulmon odamning og'zidan agar shunday so'z chiqadigan bo'lsa, bu qattiq gunohkor bo'ladi. Payg'ambarning yana hadislaridan mazmunda shunday kelib chiqadiki, og'zi, mana iboralar bor, odamning og'zida og'zi koski degan ibora bor-ku, shu munofiqlik alomati deganlar. Sharmu hayoli bo'lish, tortinchoqroq bo'lish, bosiqroq bo'lish bu iymon alomati deganlar. O'zini bosolmaslik, tilini qo'yib yuboraverishlik, har xil gapni gapirish, uyat so'zlarni taptormasdan gapirib yuborish, odamlarni oldida uyalmasdan behayo so'zlarni so'ylash, bir-birini oshkora haqoratlash, bularni munofiqlikning alomatlaridan deganlar. Ya'ni munofiq odamda shunaqa bo'ladi. Uyat bo'lmaydi munofiq odamda, tortinish bo'lmaydi, bosiqlik bo'lmaydi, hayo bo'lmaydi. Munofiq odamda uyat bo'lmaydi. Kimki shu ishni qiladigan bo'lsa, demak munofiqni qilgan ishini u ham takrorlagan bo'ladi. Endi Ramazon vaqti, roza payti bo'lsa, roza bizning tarbiyamiz bo'lgandan keyin, demak bu narsalar insonda bo'lsa ham, lekin oldin kamaytirish kerak, ozaytirish kerak, yengillatib, keyin butunlay bundan uzilish kerak, qutulish kerak. Shunda bu ro'zani foydasi ko'rilgan bo'ladi. O'shanda dori ichib tuzalgan bo'ladi. Dori ichsa, tuzalmasa, u dori demak befoyda dori, behuda dori, tashavvurladigan dori, foydasi yo'q dori. U dorini ichgan odam deylik, dori ichgan bo'lmaydi. Ro'za tutgan bo'lsa-yu, mana bunaqangi xulqi bilan yurgan bo'lsa, demak u dori, anu dori ichmagandek ichgan bo'lsa-yu, bu ham ro'za tutmagandek tutgan bo'lsa-yu. yolg'on gapirish yoki bekorchi gaplar haqida ilgari ham aytganmiz. Ba'zi olimlar yolg'on gapirgan, yomon so'zlarni ro'za vaqtida aytganlarni ro'zasi ro'za bo'lmaydi deb aytishgan.